Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալն Աստուծո, բարի երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 19:56:35, տաղավարում են Նորի Ղարաբեգյանը և Շողիկե Շիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականից օգոստոսի 28-ը, ներեցեք, թվականիս օգոստոսի 28-ը իրանական 1400 թվականի շահրիվեր ամսի 6-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Ինչպես միշտ նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը, ժամը 20-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Հարգարժան բարեկամներ, Հայաստանի Սյունիքի մարզում Գորիս Կապան ավտոճանապարհի որոշ հատվածներ վերահսկելու են ռուս խաղաղապահները։ Այս կապակցությամբ լրատվության բաժնում ձեր ուշադրությանը կհանցնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելության հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ռադիոգովազդից հետո ծրագրի վերջին հատվածում կներկայացնենք իսլամական հեղափոխության մեծ արգու առաջնորդի հայեցակետը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այժմ եթերում է մամուլի տեսությունը։ Իրանական Քեյհան նորաթերթ այսօր գրել է Աֆղանստանի անկման խայտարակությունից, Քաբոլի օդանավակայանի ամոթալի դեպքից եւ Աշրաֆ Ղանի ամերիկյան կառավարության փլուզումից հետո Քաբուլի օդանավակայանի ներսում ու դրսում երկու ուժգին պայթյունների հետևանքով սպանվել են մեծ թվով անմեղ քաղաքացիներ եւ ամերիկացի զինվորներ։ Արդյունքում Ջո Բայդենի անգործունյա կառավարության դեմ քննադատություններն ավելացել են։ Բայդենին իմպիչմենտի ենթարկելու հարցը կրկին մղվել է առաջին պլան, կարդում է Քեյհան օրաթերթում։ Բաղդադը Ամիր Աբդուլլահյանի առաջին ուղևորության վայրն է, տեղեկացնում է Իրան օրաթերթը։ Իրանի նորընտիր արտգործնախարարը, ով 5-7 օրը պաշտոնապես սկսել է իր աշխատանքը, ամենասկզբում հայտարարել է արտգործնախարարությունում կորոնավիրուսի պատվաստանյութի հատուկ շտաբի ձևավորման մասին։ Ամիր Աբդուլլահյանը Թեհրանում հանդիպել ու զրուցել է իր պակիստանցի պաշտոնակցի հետ։ Քեյհան օրաթերթ այսօր գրել է ամերիկացի պաշտոնյայի արտահայտության մեջ առկա անազնվության փաստերը։ Միացյալ Նահանգների պաշտոնյայի հակասական հայտարարությունները ցույց են տալիս, որ Վաշինգտոնը ոչ ուզում է երաշխավորություն տալ ՀԳՀՀ-ով ստանձնած իր պարտավորություններին վերադառնալու կապակցությամբ, և ոչ էլ նույնիսկ ՀԳՀՑ-ն է բավերական համաձայնություն համարում։ Ջամեջամ օրաթերթում կարդում ենք ամերիկյան պատվաստանյութի մեծ խայտարակությունը, դա վերաբերում է Մոդեռնա պատվաստանյութին։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից Արմեն Պրեսը գրել է, Ադրբեջանի ընդդիմադիր ակտիվիստները հետապնդումների են ենթարկվում նաև երկրի սահմաններից դուրս։
Թեհրանն է խոսում, եթերում լրատվության ժամը։ Բարեկամներ, ժամը 20-ն է, ներկայացնում եմ լուրերի համառոտ շարադրանքները։ Իրանի մեծարգու առանշտորդ Իսլամական Հանրապետությունը Աֆղանստանի մուսուլման ու ճնշված ժողովրդի կողմնակիցն է։ Իրանի արտգործնախարարը օրինական եւ միջազգային հետաքննություն կանցկացնի նահատակված հրամանատարների սպանության գործով։ New York Post-ը գրել է ԱՄՆ-ի նկատմամբ անվստահությունն աճել է։ Սերգեյ Լավրովն ու Արարատ Միրզոյանը օգոստոսին կհանդիպեն Մոսկվայում։ Իրանը պաշտպանում է Իրաքի անվտանգությունը, անկախությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում եմ լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի իսլամական հեղափոխության մեծ արգո առաջնորդը ընդգծել է։ Իսլամական Հանրապետությունը բոլոր իրավիճակներում Աֆղանստանի մուսուլման ու ճնշված ժողովրդի կողմնակիցն է եւ կառավարությունների հետ մեր հարաբերությունները կախված են Իրանի հետ նրանց հարաբերություններից եւ ցուցաբերած վերաբերմունքից։ Այսօր Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի եւ նոր կառավարության անդամների հետ հանդիպման ժամանակ Մեծարգո Այաթոլլահ Խամենեին ասել է. Ամերիկացիները դիվանագիտության կուլիսների եւ մեղ արդարացի ու բարի թվացող խոսքերի հետևում թաքնված վայրի ու գիշատիչ գայլեր են։ Իհարկե, երբեմն նրանք խորամանկ աղվեսի նման են, ինչի վառ ապացույցը այսօր Աֆղանստանում տիրող իրավիճակն է։ Աֆղանստանը համարելով Իրանի եղբայր լեզվակից, կրոնակից ու մշակութակից երկիր, Իսլամական հեղափոխության մեծարգու առաջնորդը խորը ցավը հայտնել այդ երկրի ժողովրդի համար ստեղծված խնդիրների, այդ թվում 5-7 օրը Քաբուլի օդանավակայանում տեղի ունեցած միջադեպի համար։ Նա ասել է, այս խնդիրներն ու դժվարությունները ամերիկացիների գործն են, ովքեր 20 տարի օկուպացրեցին երկիրը և ամեն տեսակ ճնշումներ պարտադրեցին նրա ժողովրդին։ Նա ընդգծել է, ԱՄՆ-ն անգամ մեկ քայլ չի կատարել Աֆղանստանի առաջադիմության համար, Եվ այսօր այդ երկիր, եթե քաղաքացիական ու շինարարական առումով 20 տարի ավելի հետ չլինի, ապա ավելի առաջ էլ չի կարող լինել։ Խոսքն ուղղելով Իրանի նոր կառավարության կազմի անդամներին Այաթոլլահ Խամենեին ընդգծել է արտաքին քաղաքականության մեջ կրկնակի քայլեր կատարելու անհրաժեշտությունը։ Նա ասել է, դիվանագիտության մեջ տնտեսական ասպեկտը պետք է ամրապնդվի։ Եվ ինչպես շատ երկրներում նախագահը տնտեսական դիվանագիտություն է վարում, այս երկրի տնտեսական դիվանագիտությունը եւս պետք է այս հայեցողությամբ ամրապնդվի։ Հնարավոր ու անհրաժեշտ համարելով 15 հարևան երկրների եւ աշխարհի շատ երկրների հետ արտաքին առևտրին լայնումը, բացառությամբ 1-2 դեպքերի մեծարգո առաջնորդը ընդգծել է։ Դիվանագիտությունը չպետք է կապել միջուկային հարցի հետ, քանզի միջուկային հարցը առանձին թեմա է եւ պետք է լուծել երկրին վայել եղանակով։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը նշել է, ամերիկացիները միջուկային հարցում իրոք լեկտիության չափն անցել են եւ չնայած բոլորի աչքի առջև դուրս են եկել ՀԳՀՑ-ից, այժմ այնպես են խոսում, որ կարծեք թե Իսլամական հանրապետությունն է հեռացել ՀԳՀՑ-ից ու իր պարտավորություններից։ Մինչդեռ ՀԳՀՑ-ից ԱՄՆ-ի դուրս գալուց հետո երկար ժամանակ Իրանի կողմից ոչ մի քայլ չարվեց։ Ավելի ուշ, սակայն, Իրանը հայտարարեց, որ իր պարտավորությունների մի մասը ոչ բոլորը մի կողմ դրեց։ Նշելով, որ խափանարարության մեջ եվրոպական երկրների մասնաբաժին ամերիկացիներից քիչ չէ, գերապատիվ առաջնորդն ասել է, նրանք եւս ինչպես ԱՄՆ-ն մշտապես պահանջատերի դերում են հանդես գալիս, կարծեք թե Իրանն է, որ երկար ժամանակ արհամարել է բանակցությունը եւ ոտնահարել համաձայնությունը։ Մեծարգո Այաթոլլահ Խամենեին հավելել է, Միացյալ Նահանգների ներկա կառավարությունը ոչ մի տարբերություն չունի նախկին կառավարության հետ, քանզի այնինչ միջուկային հարցում պահանջում է Իրանից, համարյա նույն բանն է, որ Թրամփն էր պահանջում, եւ այն ժամանակ պետական պաշտոնյաները ընդգծելով, որ դա տրամաբանական չէ, բացառում էին դրա ընդունումը։ Իրանի արտգործ նախարարն ասել է, Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը հետամուտ կլինի դիմադրության հրամանատարներ, պահապանների կորպուսի, ղոց ուժերի հրամանատար նահատակ գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանի եւ Իրաքի Հաշտալ Շաբի ուժերի փոխհրամանատար Աբու Մեհդի Ալ-Մուհանդեսի սպանությանը։ Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը, ով այցելել է Բաղդադի օթանավակայանի ծայրամասում գտնվող հուշահամալիր, հարգանքի տուրք մատուցելու դիմադրության երկու հրամանատարներին ի պատասխան Իռնայի լրագրողի հարցի ասել է. Արտգործ նախարարությունը իրավական եւ միջազգային հետաքննություն է անցկացնում այս մեծ հերոսների նկատմամբ իրականացված ահաբեկչության մեջ ԱՄՆ-ի կառավարության եւ Սպիտակ տան բացահայտ կերպով ներգրավվածության շուրջ։ Նա հավելել է, ԱՄՆ-ն պետք է պատասխանատվության ենթարկվի, նույնիսկ եթե նախորդ վարչակազմը հանցագործություն կատարած լինի։ ԱՄՆ կառավարությունը չի կարող խուսափել պատասխանատվությունից։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարի խոսքով, այս ահաբեկչական գործողության հեղինակները պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն։ Ամիր Աբդուլլահյանը ասել է, մենք գտնվում ենք մի վայրում, որտեղ մեծ անձին կայթվում ազգային հերոս գեներալ Սոյեմային եւ նրա ուղեկիցները հայտնվեցին ամերիկացի ահաբեկիչների թիրախում եւ նահատակվեցին ժողովրդի անվտանգությունն ապահովելու ճանապարհին։ Շաբաթ օրը համապատասխան իրավական գործընթացի արդյունքում գեներալ Հաջի Ղասեմ Սոլեյմանի մատանին գրանցվել է Իրանի ազգային հուշարձանների ցանկում։ Ամերիկյան թերթին անդրադառնալով Աֆղանստանից ԱՄՆ-ի անպատասխանատու դուրս գալն գրել է։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը կորցրել է բանակի մեր դաշնակիցների եւ ԱՄՆ-ի ժողովրդի վստահությունը։ Ամերիկյան New York Post թերթի փոխանցմամբ Ջո Բայդենն ապրիլին խոստացել էր, որ Աֆղանստանից զորքերը պատասխանատու ապահով ու հաշվարկված կերպով կվերադառնան տուն։ Սակայն նա թերագնահատել էր ամերիկյան զորքի դուրսբերման հետ կապված ցանկացած վտանգ։ ԱՄՆ նախագահը օրերս հայտարարել է Քաբուլից հազարավոր մարդկանց տարհանումը դժվար եւ ցավոտ է լինելու անկախ նրանից, թե երբ այն սկսվեց եւ երբ սկսեցինք։ Ըստ հաղորդման, Քաբուլի օդանավակայանի վրա կատարված հարձակումից հետո, որի հետևանքով սպանվել է 13 ամերիկացի զինվոր և առնվազն 90 աֆղանցի, և Բայդենը ոչինչ չի արել, նա միայն իր ուսերից թոթափել է տասնամյակներ տևած այս քաղաքական ամենամեծ սխալի պատասխանատվությունը. Բարեկամներ, տեղեկացնում են, որ ժամը 20:00-ի դրությամբ վերականգնվել է M2 միջպետական ճանապարհի Գորիս Շուռնուխ Կապան հատվածի երթևեկությունը. Այս մասին Facebook-յան իր էջում հայտնել է Կապանի համայնքապետ Գևորգ Փարսյանը. Երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն չի եղել, որոտան և նոր առաջանոր հատվածներում տեղադրվել են բետոնե թափարգելներ այդ հատվածներում երթևեկությունը դանդաղեցնելու նպատակով, ճանապարհի այդ հատվածների հսկողությունը իրականացնելու են ռուս սահմանապահները, նշել է համայնքապետը։ Բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ մեր թղթակիցը ռեպորտաժ է պատրաստել, որ կհանձնենք ձեր ուշադրությանը։
Գորիս Շուռնուխ Կապան ճանապարհահատվածի հսկողությունն իրականացնելու են ռուս սահմանապահները։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում հայտնել է Կապանի համայնքապետ Գևորգ Փարսյանը։ Նա հայտարարել է, որ վերականգնվել է միջպետական ճանապարհի Գորիս Շուռնուխ Կապան հատվածի երթևեկությունը։ Երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն չի եղել։ Նա նաև հայտարարել է, որ որոտան և նոր առաջածոր հատվածներում տեղադրվել են բետոնե թափարկելներ այդ հատվածներում երթևեկությունը դանդաղեցնելու նպատակով։ Հակնշական է, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը 3 հայտարարեց, որ Գորիս Կապան միջպետական ճանապարհի օգոստոսի 25-ից փակված Գորիս Որոտան Շուռնուխ կարմրակար հատվածները վերաբացվել են։ Գորիս Կապան միջպետական ճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների երթևեկության և քաղաքացիների ազատ տեղաշարժի համար, ասված է գերատեսչության հաղորդագրության մեջ։ Շուռնուխից դեպի Կապան հատվածն ադրբեջանցիները չորեքշաբթի գիշերվանից էին փակ պահում, դրա հետևանքով հայկական մեքենաները շրջափակման մեջ էին հայտնվել, սակայն ավելի ուշ ռուսների միջնորդությամբ դրանք դուրս էին բերվել։ Ադրբեջանցիները դրանից հետո նաև փակել էին Գորիսից դեպի Քարահունջ ու Որոտան հատվածը։ Գերատեսչությունները հաղորդում էին, որ ճանապարհը վերաբացելու համար սահմանապահ զորքերն ու Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապանները բանակցություններ էին վարում ադրբեջանական կողմի հետ։ 44-օրյա պատերազմի պատճառով Գորիս Կապան ճանապարհի 21 կիլոմետրանոց հատվածի որոշ հատվածներ ըստ պաշտպանության նախարարության վիճարկելի են։ Հենց դա էր պատճառը, որ տարածքում անցած տարեվերջից ռուս սահմանապահներ տեղակայվեցին։ Եթե Գորիս Կապան ճանապարհը բացվի հայկական կողմից ինչ-որ բան զիջելու գնով, պետք չէ, որ այն բացվի, ասում է Անի կենտրոնի փորձագետ Թաթուլ Հակոբյանը։ Նա նշում է.
Հիմա Ադրբեջանը բացի մեզանից մի բան փոքի, հետո փակի նորից մի բան փոքի, հետո այսպես շարունակ, մենք պետք է ունենանք մեր ճանապարհները և կառավարությունը, այո, շատ ուշացել է, ուշացնում է, որ նոր է այդ մասին խոսում։ Պետք է ամբողջ ռեսուրսները ուղղել հենց այդ նպատակին, պետք է ամբողջ երկիրը ոտքի կանգնել և խորհրդարանում դատարկ հայրենասիրական ճառերից ու ինչ ասեմ, իրար վրա շշեր նետելուց, պետք է մտածել, թե ինչպես անենք, որպեսզի ապահովենք Հայաստանի քաղաքացիների անվտանգությունը, Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը։
Հատկանշական է, որ անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի հրամանատար գնդապետ Արման Մարարչյանը հայտարարել է, որ Գորիս Կապան ճանապարհին որևէ անցակետ չի տեղակայվել։ Նա ասել է, որ որևէ անցակետ տեղակայված չէ, ճանապարհը բացվել է, երթևեկությունը վերականգնվել է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Ավելացնեմ, որ երեկ նաև հայտարարությամբ հանդես եկավ Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատունը, հույս հայտնելով, որ կողմերը Սյունիքի մարզի սահմանամերձ գոտիներում և հատկապես Կապան Գորիս ճանապարհային հատվածում առաջացած վերջին տարաձայնությունները կկարգավորեն այնպես, որ չի խափանվի տրանսպորտային ուղիների վերաբացման և ապաշրջափակման նպատակի իրագործումը։ քանի որ ըստ դեսպանության ճանապարհի փակվելը խնդիրներ է առաջացրել ոչ միայն Հայաստանի քաղաքացիական բնակչության բնականոն կյանքի համար, այլև Իրանից Հայաստան բեռնափոխադրում իրականացնող մի շարք իրանական բեռնատարների համար։ Ավելացնեմ նաև, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 3 գիշեր հերախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, որի ընթացքում քննարկվել է Ղարաբաղյան կարգավորման հարցը, նաև ստեղծված իրավիճակը։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Բարեկամներ, շարունակում ենք լրատվությունը հայրեն ռադիոժամից։ Սերգեյ Լավրովն ու Արարատ Միրզոյան օգոստոսի 31-ին կհանդիպեն Մոսկվայում։ Սերգեյ Լավրովն ու Արարատ Միրզոյանը օգոստոսի 31-ին Մոսկվայում տեղի կունենա Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովի եւ Հայաստանի արտգործ նախարար Միրզոյանի հանդիպումը, որը աշխատանքային այցով կմեկնի Ռուսաստան, հայտնում է Ռուսաստանի արտգործ նախարարության պաշտոնական կայքը։ Հանդիպման արտգործ նախարարները նախատեսում են քննարկել հայ-ռուսական դաշինքի զարգացման հետագա քայլերը որոշ ոլորտներում, ընդհանուր ինտեգրացիոն ասոցիացիաներում, ինչպիսիք են ԱՊՀ, ՀԱՊԿ, ՅԱՏՄ, ինչպես նաև ՄԱԿՈՒՄ, ՀԿՕՄ եւ այլ միջազգային կազմակերպություններում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարն ասել է, որ Թեհրանը պաշտպանում է Իրաքի անվտանգությունը, անկախությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը։ Իրնայի հաղորդման համաձայն շաբաթ օրը Իրաքին նվիրված տարածաշրջանային աջակցության նիստի ընթացքում Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանն ասել է. Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը միաժամանակ աջակցելով կայունության, անվտանգության, անկախությանը, տարածքային ամբողջականությանը, արժանապատվությանը եւ Իրաքի տարածաշրջանային եւ միջազգային կարգավիճակի բարձրացմանը հայտարարում է երկկողմ եւ տարածաշրջանային համագործակցության զարգացման պատրաստակամության մասին։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, որի ընթացքում քննարկվել է Ղարաբաղյան կարգավորման հարցը։ Քննարկվել են Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման արդիական հարցեր 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եւ 21 թվականի հունվարի 11-ի Եռակողմ հայտարարություններում ամրագրված պայմանավորվածությունների իրականացման համատեքստում, ինչպես նաեւ հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակը։ Պայմանավորվածությունները ձեռք բերվել տարբեր մակարդակներում հետագա շփումների վերաբերյալ նշված է հաղորդագրության մեջ։ 85 միլիարդ դոլարի ամերիկյան մարտական տեխնիկան հայտնվել է Թալիբանի տրամադրության տակ, այդ մասին հաղորդել է Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական ծառայությունը։ ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի անդամ Ջիմ Բենքսը հայտարարել է, Աֆղանստանում լքված տեխնիկայի եւ զենքի թվում են 200 ուղղաթիռ եւ ինքնաթիռ, 2000 զրահապատ ավտոմեքենա, ինչպես նաեւ 675,000 միավոր թեթև տեսակի զենք։ Կոնգրեսականը նշել է, որ թալիբները այժմ ավելի շատ Black Hawk ուղղաթիռներ ունեն, քան աշխարհի երկրների 85%-ը։ Ջիմ Բենքսը պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինին ուղված նամակում վերջինիս կոչ արել պատասխանել նման կարևոր զենքերը Աֆղանստանում թողնելու վերաբերյալ հարցերին։ Իրանի բանակի հակաօդային պաշտպանության ուժերի ժամանատարը ընդգծել է, բանակի հակաօդային պաշտպանության ուժերը ասելիք ունեն բոլոր ոլորտներում։ Հակաօդային պաշտպանության օրվան ընդառաջ բրիգադային գեներալ Ալիրեզա Սաբահիֆարդն ասել է, հենվելով հզոր եւ մոտիվացված աշխատուժի վրա, հոպ ուժերը իրենց խոսք ունեն ասելու ամբողջ աշխարհում։ Իրանի բանակի հոպ զորքերի ժամանատարը հավելել է, 8-ամյա սրբազան պաշտպանության տարիներին հոպի ուժերի զինծառայողները մեծ հերոսություններ գործեցին եւ ոսկե էջ արձանագրեցին պարտադրված պատերազմի գրքում։ 3-3 օգոստոսի 27-ին ադրբեջանական զինուժը կրակ է բացել Գեղարգունիքի մարզի Կութ սահմանամերժ գյուղի ուղղությամբ, թիրախավորելով քաղաքացիական բնակչությանը։ Տեղեկությունը Արմենպրեսի զրույցում հաստատեց Կութ համայնքի ղեկավար Սիմա Չիչյանը, նշելով, որ հակառակորդը կրակել է մարդկանց տների վրա, վնասելով տանիքները, մի քանի տանիք ծակվել է, մի քանի տան պատերն են քերծվել, փառք Աստծո, ուրիշ վնաս չի եղել։ Արմենպրեսին ասաց Կութի համայնքապետը, հավելելով իր տպավորությամբ թշնամին դիտավորյալ հենց գյուղի ուղղությամբ էր կրակում։ Մակում Իրանի մշտական ներկայացուցչության ղեկավարի տեղակալան ընդգծել է խաղաղ միջուկային էներգիայի օգտագործման Իրանի անմիջայելի իրավունքը և զգուշացրել Իսրայելի ռեժիմի կողմից ցանկացած սխալ քայլի կապակցությամբ։ Իրնայի հաղորդման համաձայն ուրբաթորը Անվտանգության խորհրդի նախագահին ուղղված նամակում Զահրա Երշադին անդրադարձել է Իրանի խաղաղանպատակ միջուկային ծրագրի դեմ ուղված Իսրայելի պաշտոնատարների այդում վարչապետի սպառնալիքներին։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Բաքուն գոհ է Երևանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից։ Բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու մեկնաբանական զրույցը։ Քանի որ ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը որակում են որպես անավարտ և շարունակական, Իլհամ Ալիևի կառավարության պաշտոնյաները փորձում են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունն ավարտված հայտարել։ Այս կապակցությամբ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը կրկին հայտարել է. «Մեզ համար միանգամայն տրամաբանական էր Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի ավարտը, քանի որ եթե պատերազմը շարունակվեր, մենք ավելի շատ զոհեր կունենայինք»։ Լեռնային Ղարաբաղի ազատագրված տարածքներում բնակլիմայական պայմանները կարող էին ադրբեջանական ուժերի համար խնդիրներ առաջացնել հայկական ուժերի հետ կռվելիս։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունն ավարտի մասին Իլհամ Ալիևի հայտարարության մեջ առանցքային կետ կա։ Նախ նման հայտարարությունները արվում են մի իրավիճակում, երբ ադրբեջանցի և հայ զինվորականները շփման գծերում հրադադարի ռեժիմը բազմիցս խախտելով միմյանց մեղադրում են հրադադարի ռեժիմը խախտելու մեջ, սակայն ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը համարում են անավարտ եւ այդ հարցում անդամ բոլոր երկրները համակարծիք են։ ԱՄՆ-ի պաշտոնական դիրքորոշումն այն է, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը լուծված չէ։ Ադրբեջանի նախագահի դիրքորոշումները, ով անընդհատ խոսում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ավարտի մասին, Միացյալ Նահանգները ոչ միայն չի ընդունել այս մոտեցումը, այլ պնդում է իր դիրքորոշումը մինչև Լեռնային Ղարաբաղի իրավական կարգավիճակի որոշումը։ Ավելի վաղ Ֆրանսիայի կառավարությունը հայտնել է իր դիրքորոշումը այս հարցի շուրջ։ Ֆրանսիայի դիրքորոշումը, որպես ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներից մեկը, նման է ԱՄՆ-ի դիրքորոշմանը։ ԱՄՆ-ն ու Ֆրանսիան ընդգծել են, որ խաղաղության համաձայնագիրն առանց երկու երկրների ներկայացուցիչների ստորագրությունների անվավեր է։ Ռուս բարձրաստիճան պաշտոնյաները ևս անընդհատ անդրադառնում են այս հարցին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը բազմիցս ընդգծել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը շատ բարդ է, սակայն ապագայում լուծում կստանա։ Ռուսաստանի նախագահը, որը անցյալ տարվա նոյեմբերին միջնորդի դեր է կատարել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև, կարծում է, որ հարցը օրակարգում է։ ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ ընդհանուր մոտեցում են որդեգրել նույնիսկ նոյեմբերյան համաձայնագրի ստորագրումից հետո։ Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատի բարեփոխիչ խմբակցության ղեկավար Քարիմլին YouTube-ի Ադրբեջանի ժամ ալիքին տված հարցազրույցում ասել է. Ասելով, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունն ավարտված է, Իլհամ Ալիևը իրականում այն ուղերձն է հղում, որ Ադրբեջանը հրաժարվել է Խանքենդից, Խոջալուից, Խաջևանդից, Ակդահրեից և Ասկերանից և հողեր չի պահանջում։ Չնայած Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի ավարտի վերաբերյալ Ադրբեջանի նախագահի լավատեսական դիտողություններին, Իլհամ Ալիևի կառավարության հակառակորդերն ու քննադատները կարծես այլ դիրքորոշում ունեն։ Մինսկի խմբի ղեկավարները Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը համարում են անավարտ, նախկինում ստորագրված պայմանագրերի հիման վրա, որոնք կարծես հիմք են հանդիսանում նոր համաձայնագրերի համար։ Եթերում Հայրեն ռադիոժամն է, թանգագին բարեկամներ, այս պահին ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել մեզ, և բոլորիդ մաղթում ենք քաջ առողջություն և բարի ժամանց, օրն ավարտեք այնպես, ինչպես այն սկսել եք, և ավարտեք լավ ու բարձր տրամադրությամբ։ Շարունակում ենք մեր ռադիոհաղորդումը և ձեզ առաջարկում ենք նախ լսել Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, իսկ Ռադիո Գովազդից հետո Իսլամական հեղափոխության մեծարգո առաջնորդի հայեցակետը։ Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ
Տեր-Սեբու Արքեպիսկոպոս Սարգսյան
Հայ ժողովրդի կյանքում հոգևոր ու ազգային դաստիարակությունը շաղախված են միմյանց, այնպես որ առանց մեկի մյուսը կլինի պակաս ու թերի, ցանկացած համայնքի Հոգևոր ու ազգային դաստիարակության գործում առանցքային դերակատարություն ունեն հոգևոր առաջնորդները։ Նրանք իրենց գործնեությամբ կարող են համայնքն ուղղորդել դեպի ծաղկում և կամ հակառակը։ Աստծո իրական ծառան միշտ արթուն է ու զգոն և բարձրալի կողմից իրեն տրված պարտականությունը կատարում է ամենայն պատասխանատվությամբ ու բծախնդրությամբ։ Սակայն նրա գործնեությունը հեշտ չէ, քանի որ կան մարդիկ ու խմբեր, որոնք գիտակցաբար կամ անգիտակցաբար խոչընդոտում են նրա գործնեության ուղին, բայց Աստծո ծառան ապավինելով իր տիրոջը հաղթահարում է այդ խոչընդոտները ու շարունակում իր ուղին։ Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, այս հաղորդումը նվիրված է Թեհրանի հայոց թեմի բարեխնամ առաջնորդ Տեր-Սեբու Արքեպիսկոպոս Սարգսյանին։
Տեր-Սեբու Արքեպիսկոպոս Սարգսյանը ծնվել է 1946 թվականի հոկտեմբերի 26-ին Սիրիայի Գամիշլի Ջուխա Հայաբնակ գյուղում։ Ավազանի անունն է Տիգրան։ Նախնական կրթությունը ստացել է Գամիշլի Եփրատ ազգային վարժարանում։ 1961 թվականի հոկտեմբերին ընդունվում է Կիլիկիո կաթողիկոսության դպրևանք, որի 7-ամյա շրջանը հաջողությամբ ավարտելուց հետո 1968 թվականի հունիսի 16-ին ձեռնադրվում է կուսակրոն եկեղեցական վերակոչվելով Տեր-Սեբու աբեղա։ 1969-ից 70 թվականներին հաճախում է Բեյրութի Սեն Ժոզեֆ համալսարանը, հետևելով արաբական գրականության և իսլամական փիլիսոփայության դասընթացների։
1970 թվականին երջանկահիշատակ Խորեն առաջին կաթողիկոսի կարգադրությամբ մեկնում է Իրաքի Բասրա քաղաք, որտեղ 4 տարի պաշտոնավարում է որպես հոգևոր հովիվ, միաժամանակ դասավանդելով հայերեն լեզու, հայոց պատմություն և կրոն։ 1974 թվականին վերադառնում է Մայր Աթոր Անտիլիաս։ Նույն տարվա հոկտեմբերին մեկնում է Հալեբ տեղի ազգային Քարեն Եփե Ջեմարան Որպես կրոնագիտության ուսուցիչ, միաժամանակ վարելով թեմի առաջնորդական փոխանորդի պաշտոնը, նաև հայկական ծերանոցի խնամակալության տնորենությունը։ 1978 թվականի մարտին Հոգելույս Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսը Սեբուհ Սրբազանին նշանակում է Հայաստանյաց եկեղեցու Կիրակնորյա դպրոցների վարիչ տնորեն։
1979-81 թվականներին Տեր Սեբուհ Արքեպիսկոպոս Սարգսյանը մեկնում է Բրիտանիա, որտեղ հետևում է Իսլամության և Իսլամ քրիստոնյա կրոնների հարաբերության պատմության դասընթացներին, ստանալով մագիստրոսի գիտական աստիճան։ 1985 թվականին վեհապար հայրապետը որպես գնահատություն Սեբուհ Սրբազանի կրթական ու կազմակերպչական աշխատանքներին նրան շնորհում է ծայրագույն վարդապետի աստիճան։
Որպես Կիրակնորյա դպրոցների վարիչ տնորեն, Սեբուհ Սրբազանը ծավալել է բազմաբնույթ ու բազմաբովանդակ գործունեություն, կազմակերպել է համագումարներ Սիրիայում, Լիբանանում, Կիպրոսում, Հայաստանում և Արցախում։ 1990-92 թվականներին արդյունավետ գործունեություն է ծավալել Սուրբ Էջմիածնում, կազմակերպելով քրիստոնեական դաստիարակության և Կիրակնորյա դպրոցների աշխատանքները։
Տեր Սեբուհ Արքեպիսկոպոս Սարգսյանը Կիրակնորյա դպրոցների և քրիստոնեական դաստիարակության տնօրենության տարիներին ծավալել է հրատարակչական լայն գործունեություն, լույս ընծայելով բազմաթիվ դասագրքեր, ուղեցույց ծրագիր գրքույկ, Սուրբ գրային ու եկեղեցական հայրերի կյանքը և նկարները։
Սեբուհ Սրբազանի ջանքերով նույնպես հրատարակվել են մի շարք կրոնագիտական, բարոյախրատական գրքեր, ինչպես «Ճանաչենք մեր եկեղեցին», «Զրույց հավատացյալ հայորդիների հետ», «Հեղինակությամբ Նուպար Սարգսակ Պերպերյանի», «Ճրագալույց հեղինակությամբ Շահանդուղթի», «Տերունական աղոթք» և «Հոգեհույս ցոլքեր» առաջին, երկրորդ, երրորդ և չորրորդ հատորներով, իր իսկ հեղինակությամբ և բազմաթիվ այլ գրքեր։
Սեբուհ Սրբազանը նաև հեղինակն է բազմաթիվ այլ հոդվածների արաբերեն լեզվով, որոնք տպագրվել են արաբական մամուլում և առանձին 1992-98 թվականներին որպես Դամասկոսի կաթողիկոսական փոխանորդ մեծագույն ջանքերով կաթողիկոսարանին է վերադարձնում այն կալվածները, որոնք անօրինական կերպով բռնագրավել էին Կիլիկիո կաթողիկոսությունից։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ ...1997 թվականին Մեծի տանն Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ առաջին վեհապարի ձեռամբ ձեռնադրվում է եպիսկոպոս, 1998 թվականին նշանակվում է Քուվեյթի և Պարսի ծոցի ապամերձ երկրների կաթողիկոսական փոխանորդ, ապա հազիվ մեկ տարի անց 1999 թվականին ընտրվում է որպես Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդական տեղապահ և ապա առաջնորդ։
Տեր Սեբուհ Արքեպիսկոպոս Սարգսյանը իր տասնամյա գործունեության ամփոփ զեկուցագրում այսպես է գրել.
Առաջնորդական պատասխանատու պարտականության ստանձման տասնամյակին, երբ հետադարձ հայացք եմ նետում անցած 10 տարիների կատարած աշխատանքներին, որոնք բազմազան են ու բազմաբնույթ, նախ առաջին հերթին Աստծոն փառք եմ տալիս, որ ինձ արժանացրեց իր ժողովրդին ծառայությամբ իմ կյանքը լիցքավորելու, և երկրորդ շնորհակալության և երախտագիտության զգացմով լեցուն աղոթում եմ Մեծի տանն Կիլիկիո վեհապար հայրապետ, նորին սուրբոցություն Տեր Արամ առաջին կաթողիկոսի համար, որն իր հայրական հորդորներով և պատգամներով հովանավորեց իմ գործնեությունը։ Բնականաբար անուրանալի է նաև համերաշխ գործակցությունն ու սրտակցությունը իմ թեմի հոգևորական և աշխարական ժողովականության և գործակիցների, որոնց հետ համատեղ գործեցի և շարունակում եմ գործել։ Անցյալ 10 տարիներին իմ գործնեության առանցքը եղավ մեր ժողովրդի և հատկապես նոր սերնդի հոգևոր ազգային կրթությունն ու դաստիարակությունը։ Աստծո խոսքը ժողովրդին հասցնելը եղավ իմ տագնապներից մեկը և դեռ մնում է, որովհետև խորապես հավատացած եմ, որ Աստծո խոսքը ոչ միայն մեզ զորացնում է, այլև լուսավորում և որպես միևնույն ընտանիքի անդամներ առավել ևս մոտեցնում իրար և հարազատեցնում։
Վերոնշյալ հիմնական ծրագրի իրագործման համար սրբազան հայրը սկսել է աշխուժացնել հետևյալ բնագավառները. Առաջին՝ քրիստոնեական առողջ դաստիարակության ճամբում։ Այս աշխատանքը լավապես հունավորելու համար հաստատվել է քրիստոնեական դաստիարակության գրասենյակ։
Երկրորդ՝ հրատարակչական աշխատանքներ։ Սրբազան հայրը առաջնորդության պատասխանատվությունն ստանձնելուց ի վեր հրատարակել է ավելի քան 40 գրքեր՝ հոգևոր, գրական, եկեղեցագիտական, հուշագրական, կրոնագիտական, աստվածաբանական բովանդակությամբ։ Հայ գիրքը ժողովրդին հասցնելու հեռանկարով Սեփուհ Սրբազանը կազմակերպել է ամենամյա հայ գրքի ցուցահանդես վաճառք հայ մշակույթի և թարգմանչած տոների առիթներով։
Երրորդ՝ հովական այցելություններ։ Հաճախակի այցելություններ թեմի բոլոր եկեղեցիներ ու նաև շրջանների եկեղեցիներ, տարեկան այցելություններ, բոլոր դպրոցներ, նոր տարվա առիթով այցելություններ չքավոր ընտանիքներին ու նաև Իրան-Իրաք պարտադրյալ պատերազմի ընթացքին վիրավորվածների ու նահատակների ընտանիքներին, ամենամյա ավանդական հանդիպումներ նորապսակ զույգերի հետ։
Չորրորդ՝ միջեկեղեցական, միջկրոնական հարաբերական կյանք։ Մասնակցություն միջին արևելքի եկեղեցիների խորհրդի, հավատք և միություն միավորի և Իսլամ քրիստոնյա երկխոսության հանձնախմբի ժողովների, որպես Մեծի Տանան Կիլիկիո կաթողիկոսության ներկայացուցիչ։ Մասնակցություն միջազգային համագումարների և միջկրոնական միջազգային համագումարների Ռոդոս, Մոսկվա, Փարիզ, Ժնև, Կատար, Եգիպտոս, Հորթանան, Կիպրոս և այլ վայրերում։
Հինգերորդ՝ միջկրոնական հարաբերություններ։ Տեղական մակարդակով Իսլամական մշակույթի և միջազգային հաղորդակցության կենտրոնի և պետական շրջանակների հետ սրբազան հայրը մշակել ու շարունակում է մշակել բարեկամական լավ հարաբերություններ։ Կազմակերպել է իֆթարիկ երեկոներ և գործնական մասնակցություն է բերել Թեհրանում տեղի ունեցող միջկրոնական միջազգային համագումարներին։
6. Միջեկեղեցական հրատարակությունների բաժանմունք։ Աստծո խոսքի տարածումը զարգտալու համար սրբազան հայրը հայ կաթողիկ է և հայ ավետարանական համայնքների հոգևոր առաջնորդների և պատասխանատուների համագործակցությամբ հիմնել է միջեկեղեցական հրատարակությունների բաժանմունք, որի հիմնական նպատակն է Աստծո խոսքը և հոգևոր գրականությունը հասցնել մեր ժողովրդի զավակներին։
Սրբազան հայրը նաև հեղինակն է հետևյալ գրքերի և դասագրքերի. Հոգեհույս ցոլքեր 4 հատոր, բարձրյալին կտակը, կիրակնորյա օրան հայ մանուկի, քառասնորյա պահ քնու Սուրբ Հարության տոնը, Հայաստանյայց եկեղեցու ծագումն զարգացումը առաջինից 4-րդ դարեր, Հայաստանյայց եկեղեցին 3 և այսօր արաբերեն, Խղճի սպարտքը առաքելությանը սեմին, քրիստոնեական և հայ եկեղեցու պատմություն։
Բարեկամներ, Տեր Սեփուհ Արքեպիսկոպոս Սարգսյանը առաքելություն հեռուստակայանին տված հարցազրույցում իրանահայերի և Իրանի իշխանության ու իրանահայերի հարաբերության մասին
այսպես է արտահայտվել. Ավարտվեց հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։ Իսլամական հեղափոխության մեծարգո առաջնորդի հայեցակետը։
Ողջույն ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ։ Արևմտյան Ասիան 20-րդ դարասկզբից ճանաչվել է որպես ռազմավարական տարածաշրջան, որը կենսական նշանակություն ունի համաշխարհային տնտեսության և հատկապես զարգացած տնտեսությունների համար։ Այս տարածաշրջանը աշխարհատնտեսական եզակի առանձնահատկությունների ազդեցության ներքո անվտանգության մարտահրավերներ է դիմագրավել։ Այս մարտահրավերներից մի քանիսը գտնվում են տարածաշրջանի ներսում, սակայն հիմնական և տևական գործոնները արտաքին ծագում ունեն։ Ընդհանուր առմամբ, մինչև 2011 թվականը անկարգությունները անվտանգության այս մարտահրավերների մեծ մասը բխում էին տարածքային, քաղաքական և ռազմական մրցակցություններից, ինչպես նաև տարածաշրջանում տեղական և օտարերկրյա դերակատարների հակամարտություններից։ Այնուամենայնիվ 2011 թվականի անկարգությունները նոր կողմեր հաղորդեցին տարածաշրջանում անվտանգության սպառնալիքներին և մարտահրավերներին։ Այդ ընթացքում օտարերկրյա միջամտողների օրակարգում է հայտնվել հսկայուն տարածքներ ներթափանցելու, ինքնությունը մշակույթը փոխելու և ազգերի շահերին վնաս հասցնելու և նրանց առաջընթացը կանխելու նոր ծրագրերը։ Այդ շրջանակում վաղեմի համագործակցություն են ծավալում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Բրիտանիան ու Իսրայելը։ Անցած կես դարի պատմությունը ցույց է տալիս Արևմտյան Ասիայում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի դիվերսիոն, լրտեսական և անվտանգության դեմ ուղված գործողությունները տարբեր ձևերով, ներառյալ հետախույզ գործակալների և տարերյան միջական ազդեցությամբ, այլախոհների խմբերին ֆինանսական օգնություն տրամադրելով և խափված անձնավորություններին օգտագործելով ներքին խռովություններ հրահրելու և տնտեսությունն ու անվտանգությունը թուլացնելու և հոգեբանական պատերազմը սրելու համար։ Մինչև իսլամական հեղափոխության հաղթանակը սիոնիստական ռեժիմը Նեղոսից Եփրատ պատրանքային ցանկությամբ ամեն օր ներխուժում էր գրավյալ տարածքներ ընդլայնելու համար, սակայն իսլամական հեղափոխության հաղթանակով մեծ պատնեշ ստեղծվեց սիոնիստական ռեժիմի դեմ։ Այս ամուր պատնեշն անցնելու համար սիոնիստները մի քանի ծրագրեր իրականացրին և անվտանգությունը խափանող քայլեր ձեռնարկելով փորձեցին նոր մարտահրավերների առաջ կանգնեցնել Իրանին և տարածաշրջանին։ Հավաստի տեղեկությունների համաձայն ԱՄՆ-ի կենտրոնական հետախուզական վարչությունը Մոսադի հետ համաձայնեցնելով վերջին երկու տասնամյակում ակտիվացրել է իր գործունեությունը դիվերսիոն նպատակներին հասնելու, էթնիկ և կրոնական տարաձայնություններ ստեղծելու և Իրաքն ու Սիրիան մասնատելու համար։ Իսրայելը փորձել ամրապնդել իր գործունեությունն ու ներկայությունն ամբողջ Ասիայում, ներառյալ Կովկասում, և այդպիսով մեծացնել իր ազդեցությունը Իրանի շրջակա տարածքներում։ Տարածաշրջանում խռովություն և անապահովությունն առաջացնելու գործում Իսրայելի դերակատարության հարցում մեծ արգո Այեթոլլա Խամենեին ուշադրություն է դարձնում խնդրի արմատներին, հիշեցնելով այն փաստը, որ սիոնիստներն առաջին օրվանից Պաղեստինը վերածեցին ահաբեկչության հենակետի, մեծ արգո առաջնորդն ասել է, Իսրայելը ոչ թե երկիր է, այլ ահաբեկչական կայազոր Պաղեստինի ժողովրդի և այլ մահմեդական ազգերի դեմ, ուստի դրա դեմ պայքարելը պայքարի ճնշման և ահաբեկչության դեմ, և դա հանրային պարտականություն է։ Ընդգծելով Պաղեստինի խնդրի և սրբազան ղոցի ճակատագրի շուրջ մահմեդական երկրների համախմբման անհրաժեշտությունը, մեծ արգու առաջնորդն ասել է այս սերտաճող մոտեցումը սիոնիստ թշնամու և նրա ամերիկացի ու Եվրոպայի աջակիցների մղձավանջն է, իսկ դարի գործարքի ձախողված ծրագիրը և սիոնիստական ռեժիմի հետ մի քանի թույլ արաբական պետությունների հարաբերությունները կարգավորելու փորձը այդ մղձավանջից խուսափելու հուսահատ քայլեր են։ Թվարկելով հուսադրող օրինակներ հոգուտ պաղեստինցիների ուժերի հավասարակշռության փոփոխության և սիոնիստական ռեժիմի խոր ու բազմակողմանի թուլության մասին, իսլամական հեղափոխության մեծ արգու առաջնորդն ասել է սիոնիստական բանակը, որն իրեն բնութագրեց որպես չպարտվող բանակ, այսօր դարձել է մի բանակ, որը չի տեսնի հաղթանակի գույնը։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Սիոնիստական ռեժիմի ինքնությունը հիմնված է վայրագության, պատերազմի և ավերածությունների վրա։ Եվ մինչ օրս շարունակում է աշխատել այդ հիման վրա։ Բայց Իսրայելն այլևս չի կարողանել այն, ինչ անում էր նախկինում։ Իսրայելը ներկայումս տարապում է ինքնության ճգնաժամով և փնտրում է իր ինքնությունը, իր գոյությունն ապացուցելու համար։ Իսրայելը կանգնած է ներքին, քաղաքական և գաղափարական փլուզման առջև և փորձում է պահպանել մթնոլորտը։ 2017 թվականի մայիսին Ռուսիա-Ալյոմ հեռուստանկերությանը տված ասուլիսում Իրանի պաշտպանության նախկին նախարար գեներալ Հոսեյն Դեհղանն ասել է. Ցավոք, այսօր Սաուդյան Արաբիան դարձել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի ներկայացուցիչը տարածաշրջանում։ ԱՄՆ-ի ներկայությունը տարածաշրջանում տեղի է ունենում նրանց փողերով։ Արաբական երկրները և նույնիսկ Սաուդյան Արաբիան պետք է իմանան, որ իրենց գումարներով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն այսօր մտել է տարածաշրջան, և իրենց գումարներով ապահովվում է Իսրայելի անվտանգությունը։ Նրանք տարածաշրջան են գալիս, ձևացնելով, թե այստեղ անապահով է, և պատճառաբանում են իրենց ներկայությունը։ Նրանք ասում են, որ փորձում են անվտանգություն հաստատել, սակայն փորձում են տարածաշրջանում անապահովություն տարածել, որպեսզի մնան տարածաշրջանում և իրենց համար զենքի մեծ շուկա ստեղծեն։ Իսրայել Հայյում թերթի ռազմական փորձագետ Յուաֆ Լիմուրը պաշտոնապես ընդունել է տարածաշրջանում դիվերսիոն և ահաբեկչական գործողություններում Մոսադի մասնակցությունը։ Նա ասել է, մենք տեսանք, որ վերջին տասնամյակում Դուբայում Համասի առաջնորդ Մահմուդ ալ Մափուհին սպանելուց հետո Մոսադը փոխել է իր վերաբերմունքը և որոշել է գործակալների փոխարեն վարձկաններ օգտագործել, նվացեցնելով իր գլխավոր տարժերի ռիսկայնությունը։ Ռազմական և անվտանգության հարցերով սիոնիստ փորձագետը նաև նշում է, որ այդ քայլերը հնարավոր չեն լինի առանց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարության աջակցության։ Իհարկե, սիոնիստական ռեժիմի ղեկավարները երբեմն հուսահատությունից ելնելով կեղծ հավակնություններ են անում Իրանի դեմ և իրենց կարծիքով սպառնում են Իրանին։ Այդ սպառնալիքներին ի պատասխան Իսլամական հեղափոխության մեծ արգու առաջնորդ զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Այաթոլլա Խամենեին ասել է. «Սիոնիստական ռեժիմը մեր գլխավոր թշնամին չէ. Նրանք Իրանի Իսլամական Հանրապետության չափ մեծ չեն և գիտեն, իսկ եթե չգիտեն, ապա թող իմանան, որ եթե մեծ սխալ թույլ տան, գետնին կհավասարեցնենք Թել Ավիվն ու Հայֆան»։ Բարեկամներ, հաջորդ հաղորդման ընթացքում կքննարկենք այս թեմայի այլ կողմերը։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայրեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 19:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում Հայրեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և սեթափ բաքսի միջոցով։